Så har jeg med delprøven da, altså delprøve 3 selvfølgelig. 4 har vi ikke rett enda. Hvis dere skal ha den før neste uke, så må vi få med nå. Her var det altså begrepene, som vi tar, skal vi si tar i de første delene her, som mest begreper i hvert fall. Jeg hadde jo litt grann sånne tekniske ting med å, spesielt med det å finne Euler-stier og Euler-sykler, men ellers var det vel mest definisjoner. Og de som jeg har satt en rød prikk på, de var, gikk jeg gjennom da i går. Og feit skrift på noen, det vel det viktigste. Jeg kunne vel kanskje også lagt feit skrift på Euler-stier og Euler-sykler her, ikke minst fordi at det kanskje det mest typiske oppgavestoffet fra det vi har drivet med så langt. Så var det 4 punkter igjen der, og etter å ha tenkt meg litt om, tenkte litt for kort for sist, så jeg burde kanskje ha utsatt det traveling salesman-problem litt, og heller kanskje tatt det som står som nummer 3 der. Men i hvert fall da tenker jeg, begynner jeg med nettverk og grafer som relasjoner, og sterkt direkte tilknyttet til det, matrisa til nettverk og grafer, medregnet bruk av det, til å finne ut en del ting om stier, antall stier. Og så skal jeg se på 3 typer grafer, som det blir litt mer eksempler, men det 3 viktige grafer i mange anvendelser. Komplette grafen, som for så vidt ganske lett å skjønne. Så skal jeg også ta med en komplette todelte grafen og det som kalles hyperkuben av ordenen. Si litt om den, og så får vi se hvor mye tid det blir, men da begynner jeg på trær. Og det jeg ikke rekker å si om trær i dag, det fortsetter jeg med på mandag. Det blir altså ikke noe trær på torsdag, men så mandag og tirsdag blir det mye trær. Som jeg vel har nevnt, nettverk kan også betraktes som relasjoner, nettverk og grafer. For eksempel, men ikke hvilken som helst relasjon, det noen begrensninger. Altså, vi definerte jo i modul 3 generelt en relasjon fra en mengde A til en mengde B, for det ikke var noen begrensninger på A og B. Nå skal vi sette litt begrensninger på mengden A og B. For det første skal de være like. A skal være lik B. Vi kaller det ofte N i den konteksten her. Og så skal det være endelige mengder, altså ikke uendelige mengder. Og grunnen til at jeg kaller det N er rett og slett at vi skal identifisere den mengden med mengden av noder. Så er det et eksempel. Jeg tror kanskje det var et eksempel som jeg kopiert fra modul 3. Hvis vi for eksempel sier at mengden N består av 3 elementer som vi kaller A, B og C, og så er da det kartesiske produktet, det er alle par hvor både første og andre koordinat er i N da. Så er jo de lista opp, 3 stykker som begynner på A, 3 som begynner på B og 3 som begynner på C. Og en relasjon er jo per definisjon en delmengde av det kartesiske produktet. Så har jeg valgt ut som eksempel, tilfeldigvis, en eller annen her. Det ikke det samme jeg har brukt etterpå, men jeg har bare understreket noen av disse her med rødt. Så jeg tenker at det skal i dette eksempelet her være relasjonen vår, altså den relasjonen som består av den delmengden som består av de 4 elementene AA, BA, BC og CB. Og dette her kan vi jo også tenk på som en graf med noder A, B og C. Jeg tenker A der. B og C der for eksempel. A, B og C. ikke en graf, men en her har jeg med en AA og det tegner jeg da som en kant fra A til A og det blir jo en sånn løkke det var den eneste som gikk fra A så har jeg fra B til A og fra B til C og fra C til B. Så den grafen der, altså en ting at jeg kan si at det en illustrasjon av den relasjonen, men vi kan også si at vi kan jo bruke grafteori og grafforståelsen på relasjoner, eller men også det vi vet om relasjoner på grafer da. Og en ting vi gjorde med relasjoner var jo å sette opp relasjonsmatriser. Ja, først skal vi bare ta grafer da. Dette er jo et nettverk. Grafer jo, kan vi jo se på spesialtilfelle av nettverk hvor alle piler går begge veier. Alle piler dobbeltpiler. Løkker blir en dobbeltpil, dobbeltløkke her. Og det betyr jo at hvis vi har for eksempel B og A her med relasjonen, hvis det går en pil fra B til A, skulle det vært en graf som dette ikke så måtte det også gått en pil fra A til B. Det vil si at når BA med i relasjonen, så måtte også AB vært med i relasjonen for at det skulle vært en graf, ikke bare et nettverk. Og det vil si at hvis en sånn kombinasjon med, så må den kombinasjonen vi får når vi bytter rekkefølge også være med. Og det var jo det vi kalte symmetriske relasjoner. Så en graf, må jeg skrive her, graf en symmetrisk relasjon. Ja. Eller kan ses på, en symmetrisk relasjon. For eksempel, da bare ABC fortsatt. For eksempel den grafen der da. Jeg har gjort om alle pilene som fant i forrige eksempelet til kanter som går begge veier. Og det vil jo da si at her har vi AA med. Men nå kan vi også komme fra A til B, som vi ikke kunne nettverke på forrige side, og omvendte veien. Og så kan vi komme fra B til C, som vi også kunne gjøre på forrige eksempel, men vi kan også komme den omvendte veien. Eller var det, var kanskje motsatt det jeg tegnet her? Nei, her hadde jeg begge veier her. Det en symmetrisk. Alle par som finns her, så finns de også med når vi bytter rekkefølge. Og en ting vi gjorde med nettverk, nei, med relasjoner, var jo også å sette opp matriser til en relasjon. Og det kan vi også gjøre her. Det eksempelet her. Og det, da setter vi opp en matrise med n ganger n, hvor n antall noder, så i dette tilfellet her, eller antall elementer i mengden n, så i dette tilfellet her så det jo 3, så det blir en 3 ganger 3 matrise. Og så setter vi her, skal vi si det vi kan kalle fra, og fra det altså den første bokstaven her, i disse para, men når vi tenker på nettverk så det der pila starter da. Fra henholdsvis A, B og C, og til her, til henholdsvis A, B og C. Og så setter vi utgangspunktet ett tall, der vi kan komme til og fra. Vi kan komme fra A til A. Ja, så lenge det nettverk, så setter vi et tall der. Og så kan vi komme ikke flere steder fra A, men vi kan komme fra B. Altså fra A, det nedover her, vi kan ikke komme flere steder fra, så da kan vi fylle ut med nuller der. Fra B, så kan vi komme til både A og C. Fra B til A, og fra B til C, og null. Og fra C kan vi komme bare til B. Så da får vi den matrisa. Det som står med blått der, det jo ikke en del av matrisa, det bare antyder det. Og det jo da litt viktig at det holder rede på at det fra som finnes i kolonnene, og til som finnes i radene. Hvis det en symmetrisk skal vi se, har jeg skrevet det her eller? Nei. Hvis det et nettverk, nei, hvis det en graf, så må det jo være, hvis vi hadde hatt BA, sånn som vi har her, så måtte vi også hatt AB, og da måtte vi stått et ettall der også. Det var først og fremst det som forskjellen. CB jo med, og BC med, men da måtte stått et ettall der også. Her. Og så gjør vi også en tillegg som hensiktsmessig, å tenke på i et nettverk, i en graf, der hvor vi har sånne løkker, så setter vi på et totall der. Men kan du kanskje heller ta den her? En graf. Vi får flytte den ned et eller annet sted. Den vil da ha en matrise. Fra A kan vi komme til A. Men så tenker vi litt grann i forhold til et nettverk her, at det egentlig en pil den ene veien og en pil den andre veien, så det vi gjør i grafer å sette to for sånne sløyfer, eller løkker som det der. Og så kan vi komme fra A til B, her, men ikke direkte fra A til C. Fra B kan vi komme til A, men ikke tilbake til seg selv direkte, men vi kan komme til C. Og fra C kommer vi bare tilbake til B. Og det som da kjennetegn den som matrisetype at det blir en sånn såkalt symmetrisk matrise. På en symmetrisk matrise så tenker vi på den kvadratiske matrise her, så har vi en diagonal her som kalles hoveddiagonalen. Og så det på en måte en symmetri der. Tenk på det som en rett linje kanskje i stedet. Og så går vi 90 grader inn på den linja fra et sted til et annet sted. Så skal vi møte på samme tallet hele veien. Symmetri. Sånn visuelt så ser man fort matrisen, ikke alt for stor, om den symmetrisk. Tekniske definisjonen at hvis vi transponerer den, hvis vi bytter rader og søyler, så endrer den seg ikke. Og hvis dette her være første søyle, 2, 1, 0, ja, så det jo det samme som vi har. Da har vi den raden der, være andre rad, 1, 0, 1, ja, så den her. Og tredje rad, 0, 1, 0, 1, 0. Se da i stedet blir tredje søyle, ja, så det jo den her. Så hvis vi bytter, transponerer den, så flytter den seg ikke. Og det skal si den tekniske definisjonen av symmetriske matriser. Ja, vi kan også angi vektagrafer, eller vektanettverk. Her, når jeg tegner en graf. Her, og setter opp matrisa til den. Og det vi da ofte gjør, også rett og slett erstatte disse ett-tallene med disse vektene som ligger her. Eller to-tall for sløyfe, men nå står det her at vekta på den skal være to. Så den vil si at matrisa til den, kaller ofte matriser i denne sammenhengen her for M og N og sånne ting. siden vi pleier å bruke stor A og stor B og sånt, pleier vi å bruke som nodenavn. Men det jo sjeldent I de eksemplene I forelesningen at vi lager så store grafer at vi får bruk for M og N som navn på noder. Så derfor så kan vi være hensiktsmessig å bruke det på matrisenavn og ikke A og B som mest vanlig I linjær algebraen. Og da kan vi se fra A, dette en komplett graf, jeg har ikke sagt det enda, hva det men jeg har kant alle. Fra A, vi kan ikke komme fra A til A direkte her, men vi kan komme fra A til B, og så I stedet for å sette ett tall da, for at det mulig å komme dit, så putter vi en vekta der. Vi kan komme fra A til C, I stedet for å bare sette ett tall for at det mulig å komme dit, så kan vi putte inn vekta. Og fra C til A til D kan vi også komme. Der det vekta med 3. Og fra B så kan vi komme til A. Det jo 4. Det jo en graf, så det blir jo symmetrisk her. Og så kan vi komme fra B til B. Den vekta 2. Nå skal ikke ganges med 2. Da ligger det inne I vekta på en måte. At det 2 her. Vi kan komme fra B til C. Langs den diagonalen med vekt 1. Vi kan komme fra B til D med vekt 2. Vi kan komme fra C til A. Det må nødvendigvis være lik den symmetriske her, siden det en graf. Vi kan komme fra C til B, den diagonalen. Nødvendigvis være lik den. Vi kan ikke komme direkte fra C til C, men vi kan komme fra C til D. Og fra D så kan vi komme til A. Det må nødvendigvis være lik den. Den her må nødvendigvis være lik den. Det fra C til B. Fra C til B. Nei, fra D til B. D til B. Det den. Og fra D til C. Det den. Må nødvendigvis være lik den der. Og så kommer vi ikke fra det til det direkte. Og I tillegg til at disse her matrisene, at vi kan bruke deler av matriseregninga på dette her, vi skal se et viktig eksempel på det etter hvert, ikke så mye på vektagrafer, men på uvektagrafer, så jo også en fordel med dette her, at det en hensiktsmessig måte å angi en graf på. Den ikke så lett å lese som det bildet her, kanskje, I hvert fall ikke så lenge grafen sånn noenlunde små, så vi får en sånn noenlunde oversiktlig tegning her. Men den jo teknisk mye greiere å håndtere, for eksempel hvis man skal lage et dataprogram eller noe sånt, så det jo lett å legge inn en sånn matrise og få dataprogrammet til å håndtere de tallene inni den matrisen. En annen grunn til å bruke dette for vekta grafer rett og slett at det litt vanskelig å tegne dette her, for du har disse vektene spredt rundt omkring. Særlig når det begynner å bli mange streker og sånt, så kan det bli vanskelig å se det, vanskelig å se hvilke tall hører til hvor og sånt. Så hvis man I tvil, så kan man, eller så kan man, lettere å se det her. Så en mulighet, som jeg faktisk kommer til å bruke I forholdsvis nær fremtid, at jeg på en måte angir begge deler på en vektagraf. Sånn at det blir litt utydelig å lese hvilke vekter som hører til hvor her, så kan man se det tydeligere her. Da det selvfølgelig underforstått nærmest at dette A, B, altså alfabetisk rekkefølge bruker hvis det ikke noe sånn spesielt grunn til noe annet. Det jo ikke sikkert vi kaller det bokstaver eller tall, nummer, men hvis det en naturlig rekkefølge, så velger vi den. Velger vi det ikke noen naturlig rekkefølge, eller velger vi en unaturlig rekkefølge, så må vi passe på å få presisert det da. Her jeg valgt en litt annen, men forholdsvis enkel graf, altså med få noder, bare 3 noder. Fra A kommer vi kun til C. Nei, ikke en graf, det en nettverk I første omgang. Fra A så kommer vi kun til C. Fra B så kommer vi både til C og A. Og fra C så kommer vi kun til B. Nå skal vi se på stier av lengde 2. Det vil si en sti som består av 2 kanter. Og her det jo såpass enkelt at vi kan jo ta en systematisk gjennomgang av alle sammen. Vi kan ta alle stier som begynner i A og som har lengde 2. Og det bare en. Du kan komme fra A, da kan du bare komme fra ett sted, det til C, og fra C kan du bare komme ett sted videre til B. Så det en stien der, som vi kan kalle A, C, B, som en naturlig måte å angi en sti på, som navnet på nodene i den rekkefølgen stien gjennomløpes. Det det eneste mulige toskrittstien vi har fra A. Fra B så har vi litt flere muligheter. Vi kan gå fra videre til A, og derfra kommer vi videre til C. Men vi kan også starte på B, gå opp til C, og fra C kan vi da komme tilbake til B. Så kan vi starte i C, da kan vi gå til B, og fra B kan vi da enten gå videre til A, eller tilbake til C. Så da har vi 5 mulige toskrittstier. Og hvis vi på en måte hopper over den der som i midten, så sier vi at vi kan komme fra A til B i to skritt, vi kan komme fra B til C i to skritt, vi kan komme fra B til B i to skritt, vi kan komme fra C til A i to skritt, og vi kan komme fra C til C i to skritt. Og da har vi jo en ny relasjon her, nytt delmengde av alle par i n kryss n, hvis n er ABC. Så det en ny relasjon. Og hvis jeg går litt nøyere etterpå hva som skjer her, så det jo akkurat det vi gjorde i relasjonskapitlet når vi satt sammen, tok en sammensetning av relasjoner. Altså, noe var med i sammensetningen R i A-en, det skriver vi altså som R ring R. Tok vi altså først relasjonen R, første pila, og så neste pil, så vi hvilke mulige sammenhenger har vi med å gå med 2 piler her, eller altså hvor kan vi komme, hvilke par kan vi komme til med et mellomstopp her. Dette her det samme som den relasjonen her. Så sånn toskrittsveier kan altså da ses på som sammensetning av relasjonen R med seg selv. Nå skal vi se litt hvordan vi nå kan håndtere det med matriseregning da. Så kan vi se på de 2 som slutter i B. Først, stier av lengde 2 med slutt i B. Opp til, det jo rader, så det jo til i andre rad. Og da får vi, det jo de 2 der. Vi kan komme fra A til C på en måte. Så jeg skriver sånn. 1, A til C. Hvor mange måter kan vi komme fra A til C på direkte? Det jo en måte. Og så, etterpå, når vi har gått fra A til C, så kan vi... Nei, vent litt, det var jo dumt å bruke. Jeg skal holde meg til litt fargekoder her. Jeg skal bruke blått fortsatt. Det var fra A til C. Og så skal jeg bruke rødt. Og så videre fra C til B. Det kan vi gjøre på... Ja, vent litt, jeg skal ta det litt mer systematisk. Jeg begynner på nytt igjen. Jeg skal ta stier av lengde 2 som går fra A til B. Den jeg skal ta. Stier av lengde 2 fra A til B. Og da kan du gå, kunne du tenke seg at man kunne gått fra A til B, og så tilbake til B igjen, hvis det hadde vært en kant rundt der. Men det ingen måter å komme fra A til B på. Null måter å komme fra A til B på. Og for hver av de her, så det heller ingen måter å komme direkte fra B til B på. Så den der omvendte rekkefølgen da. Og så kan du komme fra A til B via C. Nei, via B. Jeg burde ha tatt via A først. Selvfølgelig. Jeg tatt via A først. Men det jo null måter å komme fra A til A på. Og da dessuten null måter å komme fra A til B på. Etterpå. Det er bare litt skjevt her. Se om jeg får linnet opp litt. Og så dette var fra A til B via A. Så vi fra A til B via B. Og så har vi til A til B via C. Fra A til C. Og videre fra C til B. Og fra A til C finnes det en måte å komme på. Og for hver av de måtene så finnes det en måte å komme videre fra C til B på. Den skal være rød. Sånn. Da har vi på en måte talt opp alle toskrittsveier fra A til B. Langt regnestykke her. Og teller opp, og dette blir jo 0 pluss 0 pluss 1, som 1. Så den ene veien A, C, B. Så kunne vi tatt alle som gikk fra C til B. Nei, fra B til B. Og da kunne vi tatt B til B. Ta det litt kortere. Da kan vi tatt fra B til A på en måte. Men så kommer vi ikke direkte tilbake igjen. Vi kunne gått fra B til B. Men det går ikke noen kant fra B til B. Og så videre tilbake til B igjen, men det går heller ikke direkte. Ingen måte å gjøre det på. Fra C, og så via C. Fra B til C. Dit kommer vi. På en måte. Og vi kommer fra C til B. Også på en måte. Og så fra B til C da. Nei, fra C til B mener jeg. Jeg slutter i B. Da skal vi starte i C. Gå via A som det ikke går an. Og fra A til B som heller ikke går an. Så mange måter har de gjort det på. Eller vi kunne gått fra C til B. Det går an. Men vi kommer ikke videre fra B til B. Og så kunne vi gått fra C til C. Det går ikke an. Og vi kunne gått fra C til også fra C til hva var det jeg sa nå? Vi skal fra C til B. Vi kommer fra C til B. Nei, fra C til C, ja. Og så videre fra C til B. Det går ikke nok an. Men på grunn av nullen der så blir det jo ingen. Det jo null faktor i alle sammen. Den siste her. Så da har vi alle veier, antall veier, to skrittsveier fra som slutter I B og som begynner på A. Antall to skrittsveier som går fra B og slutter I B. Antall to skrittsveier fra, som starter I C og slutter I B. Og til sammen så det to da. Og det jo de to der. Men så var det strukturen I dette regnestykket som det jo poenget her. Strukturen I dette regnestykket her jo et produkt av summa av produkt. Og det husker dere forhåpentligvis fra forrige modul, at det var jo noe sånn type sånn matriseprodukt ser ut. Så kan vi se her på matriseprodukt her, hva vi faktisk har. Det vi skal ha å se på den relasjonen, matrisa til den relasjonen, som til B I to skritt. Da bare setter jeg noen streker her, for jeg fyller ikke ut med første og siste rad her, men til B I to skritt, det en relasjon. En relasjon som vi listet opp et eller annet sted. Eller altså to skritts veier. Og hva får vi her? Jo, så skal vi sette opp den matrisen her. Og se hva som skjer når vi tar matriseproduktet her. Siden vi bare har konsentrert meg om midterste rad her, og det var da den første, den som jeg tegnet rød, det var den siste vi gjorde, som vi tegneskriver først. Det blir ikke plass til å fylle ut alt da. 001 ganger første søyle, 001, hva det? Rød nuller, 001, blå her, der skal vi ta det etter tur, I første omgang den der, 001, som andre faktor, 001, rader med søyler, andre rad, første søyle, andre rad og første søyle, 0 ganger 0, og det blir, jo det regnestykket der, så det blir jo det ettallet, Og så I neste her, så tar vi den søyla der, samme raden, så det blir samme første faktor her I summene, andre raden, 101, det regnestykket der. Og den tredje raden her, den ble litt stygg, bare understreker den nå litt. Tredje søyla, 010 010. Hvor mye det ble, ikke så fall viktig. Men vi får det matriseproduktet. Pass på rekkefølgen. Den som vi gjør først, den faktoren som vi gjør først, det kommer som siste faktor. Det liksom den der litt, I mange sammenhenger, litt omvendte rekkefølgen som går igjen I matrisemultiplikasjon og relasjoner. At det som gjøres først ofte kommer skrives sist. Virker jo litt krøkket og omvendt, men I mange andre sammenhenger så det egentlig veldig naturlig å gjøre det på den måten. Så, fra til. Fra A til B I to skritt. Fra B til B I to skritt. Fra C til B I to skritt. Så kunne vi fylt ut resten av matrisproduktet, så hadde vi hatt alle antall to skrittsveier. Og det ville endt opp med hvis vi tok hele matrisproduktet. Og da har jeg gjort det på forhånd. Med den samme fargekoden, eller ble det motsatt? Jeg har visst mottatt fargekode her. Jeg bruker blå for den første matrisa og rød for den andre. Den andre det som gjør først, første kanten. Og det denne her, disse tre her vi regnet ut. Tar vi hele matrisa her. Hele matrisproduktet. Og regner ut matrisa her. Og så kan vi da sette opp igjen dette som en relasjon, eller som en graf direkte. Vi kan tegne grafen direkte. Vi har A, B og C. Den veien kanskje. Fra A så kommer vi ikke til A, men vi kommer til B. Det ikke graf, det et nettverk. Og vi kommer ikke til C. Fra B kommer vi ikke tilbake til B. Jo, vi kommer ikke til A, men vi kommer tilbake til B. Og vi kommer til C. Og fra C så kommer vi til A. Vi kommer ikke til B, men vi kommer tilbake til C. Eller vi kan skrive det som en relasjon. Her var det A-er i første her. Den ene som begynner på A er AC. Og det den vi får. Vent litt. Er dette riktig? Ja? Hvertfall fem her. Ja, fra A i to skritt så kommer vi til B. Eneste sted vi kommer fra A i to skritt, fra B i to skritt, så kommer vi enten til C eller D. Nei, fra til B eller C, mener jeg. Og det disse to her, når vi stryker den midterste bokstaven. Og fra C kommer vi enten til A eller til C. Så har vi den matrisen her, så kan vi jo direkte skrive opp igjen dette. Det var jo også det samme som vi hadde her. A, B, B, C, B, B, C, A, C, C. Så ikke at du har noe forferdelig, så skal det være det samme som vi kom her. Så dette var litt detaljert, fordi at det jo egentlig akkurat det samme som vi gjorde i forbindelse med i modul 3. Men jeg tar argumentet opp igjen. Fordi det jeg synes det et stort poeng å se det. Det veldig oppgaverelevant. Det en ny kontekst her. Vi hadde jo på prøven i går, hadde ikke det? Eller var det en sånn på prøven i går? Jeg glemte det i hvert fall som var på prøven. Hva? En relasjonsmatrise? Nei. Nei, det var bare en relasjon. Hva? Ja, men sammensetning og så multiplisere relasjonsmatrise. Ja, var det jeg mente det var. Jeg husker ikke det for. Så det jo... Jeg har allerede vært borte i det, bare nå i ny kontekst, grafer og nettverk. Men skal bruke det mer i forbindelse med grafer enn vi gjorde det tidligere, spesielt i noen algoritmer som kommer i slutten av neste uke. Det blir jo da først og fremst Lars, da, som han også neste torsdag ble borte, som kommer til å ta det. Men det ikke bare det. Her, altså, vi fikk jo for så vidt bare ett tall, når vi tok dette her. Men hva skjer hvis vi nå skal gå, la oss si, tre skrittsveier? Da kan vi tenke tre skrittsveier, eller trekantsveier, trekantstier. Vi skal ta en sti med tre kanter. La oss si vi skal begynne i A. Ta et eksempel på en sti som begynner i A. Så kan vi først ta en to skrittsvei. Nei, det er lett å se på noe som slutter i Og så slutter i B. Vi kan ta en toskrittsvei som slutter i B. For eksempel den, en av to. Skal vi komme til B i tre skritt, så må vi på en måte først ta et skritt, og så to skritt til. Så for å få det til å bli en treskrittsvei, så må vi komme til A først. Da. Og det kan vi komme fra B her. Så da kommer vi fra B til A, og så videre i toskrittsvei fra A til B. Det jo en mulighet til, toskrittsvei til B. Vi kan gå fra B via C og tilbake igjen. Den starter vi B. Og så må vi ha en enskrittsvei som kommer til B. Og den kommer fra C. Så det to muligheter for treskrittsveier her. Regnestykket blir jo da at vi tar antall toskrittsveier. Som vi regnet ut på forrige side her. Vi kopierer den. Antall toskrittsveier. Og multiplisere med antall ettskrittsveier. Som den. Toskrittsveier. Nei, ett skrittsveier, eller ett enkantsveier da. Jeg skriver skritt en kant. Eller så skriver jeg veier da, stier burde jeg skatt. To kantstier og en kantstier hadde det kanskje vært bedre sagt, men jeg gikk å pusse ut. Så, og så her det omvendt. Nei, nå gjorde jeg det omvendt, gjorde jeg ikke det? Jeg må bytte rekkefølge på de. Vi tar først et skritt stien. Det vi tar først skriver vi til slutt. Sånn. Sånn blir det. Nå må jeg selvfølgelig også bytte om disse to. Først et skritt, og så videre to skritt til. Utfører det matriseproduktet der, så får vi treskrittsveiene. Og det blir jo da lik. Det er kjapt. Første rad, 0 ganger 0 pluss 0 ganger 0 pluss 1 ganger 1. Første rad og andre søyle, 0 ganger 1 pluss 0 ganger 0 pluss 1 ganger 1. Første rad tredje søyle, 0 ganger 0 pluss 0 ganger 1 pluss 1 ganger 0. 1 ganger 0 pluss 1 ganger 0 pluss 0 ganger 1. Andre rad og andre søyle, 1 ganger 1 pluss 1 ganger 0 pluss 0 ganger 1, ble det riktig, ja. Ja. Og så en ganger andre rad og tredje søyle, en ganger null pluss en ganger en som blir en pluss null ganger null og siste rad null ganger null pluss en ganger null pluss en ganger en null ganger en pluss en ganger null pluss en ganger en 0 ganger 0 pluss 1 ganger 1 pluss 0 ganger 1. Her er det forløpig fortsatt bare ett tall, men etter hvert nå skal vi fortsatt begynne å dukke opp noen totall og tretall og så videre, en større tall, for dette her får vi også antall stier sånn at for eksempel hvis vi tar en eller annen av disse her nå da, for eksempel den og den, så det antall måter å komme fra A til C, til C, antall måter å komme fra A til B og videre fra fra A til A og videre fra fra A til A og videre fra A til E, det den ganger den, pluss fra A til B, og videre fra B til C, den ganger den, eller fra, nei, fra B til C, og videre fra C til B, altså det den, det den her, jeg driver og regner ut. Så dette blir jo A I annen ganger A, da, kan vi si. Og mer generelt, så blir jo antall N-skrittsveier, man kan konkludere med det, antall N-skrittsveier, litt over tiden her, ser jeg, men vi, den finner vi da I matrisa, hvis vi kaller denne her matrisa for N, nei, M, Det blir M opphøyd I NT. M multiplisert med seg selv N ganger. Jeg tror jeg slipper den tråden der nå. Men bruk av dette her kommer da tilbake I noen algoritmer hvor vi skal ha antall veier med antall store, skal vi si, veier. Det blir store matriser og se på antall veier og bruk av dette her I noen algoritmer I neste uke og sånn som jeg tenker jeg legger opp planen så blir vi det først da neste torsdag med Lars vi får de sånn at jeg tar de algoritmene som med trær på mandag og tirsdag og så disse algoritmene med matrisene her på torsdag så dette var på en måte første runde og så kommer videre bruk av dette her til på torsdag jeg tror det passer å og kutte den delen av forelesningen nå. Så det pause. Nå en tre over, så da tar vi pause til 13 over da. Ja. Vi kommer vel til å referere litt til matriseproduktene og sånt fremover også, men I hovedsak så blir fortsettelsen på dette den delen blir forelesningen neste torsdag. For nå litt tilbake til det som, skal vi si, på en måte har vært naturlig å tatt først her, I og med at det var mer direkte samme typen som vi snakket, begrepene som vi snakket om I går, men som jeg tenkte at det var greit å få unna dette som tok litt tid, og jeg visste ikke akkurat hvor lang tid det tok. Vi gjør det først. Burde kanskje ha brukt litt mer tid på det. Men det kan vi si om mye. Vi skal ikke bruke så veldig mye tid på disse her. Men skal I hvert fall nevne, si litt grann om det. Det tre graftypene her. Den komplette grafen, K, som et ganske vanlig navn for det, for komplett. Ikke C, selv om det kanskje heter C, complete på engelsk, som C, men den bruker KK. Og som en indeks N, som et heltall, altså N lik 1, 2, 3, 4, 5, og så videre. Altså et naturligt tall. Ikke 0, da. For eksempel, og det den grafen som har N noder, og hvor alle kanter, alle noder forbindet med alle andre noder med kanter, unntatt seg selv. Det ingen sånne, det en enkel graf, altså ingen sløyfer. Så bare ta her K5 for eksempel. Da kan vi begynne med å tegne fem noder. En strategi for å tegne noe, men ikke I utgangspunktet helt har bestemt seg for hvordan disse eller oversikt over hvordan I kanten skal være. Jeg har det kanskje sett litt på dem allerede, og så tegner de sånn cirka rundt en sirkel, spredt rundt. Noen cirka, dette ble veldig dårlig cirka da. Klokka her. Og så tar vi... Ja. Så kan vi ta start på en node, så kan vi da forbinde den med alle andre noder. Så kan vi gå til en av de andre nodene, og så forbinde den med alle andre noder, unntatt den som vi allerede har en forbindelse til. Så kan vi gå til den tredje noden her, forbinde den med alle noder som vi ikke allerede har en kant til. Og så den fjerde noden, og forbinde den. Alle noder vi kan kant til. Den har liksom alle kanter og sånn. Hvis vi ikke ser bort fra sånne doble kanter og sløyfer og sånt, så jo den jo den komplett da, fullstendig. Alle andre grafer med fem noder vil egentlig være undergraf fra den, altså en graf som samme typen, men med fjernet noen kanter. Ja, da kan man jo, noen naturlige problemstillinger, men det har jeg overlatt til oppgaven, jo for eksempel å finne ut om det finnes Euler-stier eller Euler-sykler her, på hvilke N finnes det. Jeg vet jo hvordan vi skal finne, vi sa jo forrige gang at det finnes Euler-stier, Euler-sykler hvis alle nodene hadde partalsgrad, Euler-stier hvis alle unntatt to har partalsgrad. Unntatt muligens to. Og, men det kan jeg overlate dere å spekulere på, for hvilke N det oppfylt her. Så det overlate til oppgaven, så jeg sier ikke mer om den. Todelte komplette grafen, da har vi to heltall, M og N. Den pleier ofte å tegne sann. Vi har M, vi skal ta her K. 3, 2 for eksempel, indeks 3 og 2, m lik 3 og n lik 2. Da tegner vi først tre noder, og to noder tegner ofte sånn, siden av hverandre. Så tegner vi ofte vertikalt. Det ikke eneste måten, men det kan tegnes på den måten der. Og da vil det være sånn at vi på en måte ser det på dette her som to grupper, en gruppe med tre noder og en gruppe med to noder. Og så skal alle fra den ene... Alle fra den ene gruppa forbindes med alle I den andre gruppa, men ingen på tvers innen gruppa. Det vil si, vi fra tre her, nei, fra denne her, så skal det være, nei, skal ha en blå her, en kant begge nodene I den andre gruppa der. Fra den skal det også være en til begge her, og fra den skal det være en til begge her. Så skal det ikke være noen kanter, skal vi si, vertikalt I denne figuren. Og hvis vi tar det utgangspunktet I motsatte, hadde begynt på høyre til steden, I stedet, startet med den, så skal det være en kant til hver av noden I den andre. En, to, tre. Og den til hver av de tre noden I den andre. Så det også den komplette grafen. Den har en del anvendelse. Vi skal vel, tror jeg, komme litt tilbake til komplette grafer med m lik n neste uke. Men igjen da, kan man jo spørre her, som en sånn generell oppgave, hvilken av dem har Euler-stier, Euler-sykler? Eventuelt litt vanskelig kanskje. Finnes det Hamilton-stier og Hamilton-sykler? Så den hyperkuben, som jeg nesten tok ut av pensum I fjor, helt til jeg fikk litt grann tid til å lese I boka, fant ut at den var jo veldig interessant. Og den har med binære tall å gjøre, ikke minst. Læreboka bruker som innledningseksempel en måte å koble datamaskiner I nett på. Her, som visst mye brukt I den sammenhengen, så vidt jeg skjønner. Hvor du har direkte kobling mellom noen, og så har du indirekte kobling, og så skal det gjøres på en hensiktsmessig måte. Så blant annet en bruk av det. Men kube, det jo en terning. Og det da H3. Det altså tre, N dimensjonen, den tredimensionale hyperkuben. Det den vanlige kuben, vanlig terning. Den tegner jo ofte for eksempel sånn. Tenk litt tredimensionalt I første omgang nå. Tenk at jeg prøver å tegne en figur I rommet her, som en terning. Vi ser baksidene her. Og så det noder I alle hjørner. Sånn. Så kan man eventuelt slutte å tenke tredimensionalt og tenke det på en todimensional graf, sånn som faktisk tegnet. At det også en graf I planen. Da. Men interessant, eller skal vi si, den viktige egenskapen eller tolkningen av dette her, får vi hvis vi legger inn et koordinatsystem her nå. Jeg vet ikke hvor vant dere til å tegne inn koordinatsystemer, jeg. Men I rommet, x-akse, y-akse og z-akse. Kjenner dere til den? Så kjenner tegnere sånn. X, y og z. Som egentlig betyr da at x det peker rett ut her, rett I fjes på dere. Men hvis jeg bare tegner som prikk, så blir den usynlig. Så vi ser det liksom litt grann på skrått ovenifra. Og så ligger y-aksen og z-aksen på skjermen der, eller der. Så de ligger på en måte der de tegnet. Men så x-aksen da egentlig går ut I rommet mot dere. Så tegnes på den måten der. Så har jeg da tatt x-y-z-koordinatsystemet, og så har jeg puttet en sånn hyperkube inn I det, inn I hjørnet der, for å si det sånn, første oktant, der hvor alle tall positive, og der hvor koordinaten 1, 1, 1, 1. Man kan si at jeg setter lengden på disse kantene til å være 1. Og så på en måte fyller jeg ut dette til en terning. Da. Tegner meg sånn prikkete linjer her nå. Da. Tegner diverse parallelle linjer her. Da kan vi se på et hjørne her. Som et punkt I rommet, altså et punkt med tre koordinater. En x, y og z-koordinat. Og siden alle disse her ligger da her med koordinater enten 1 eller 0. 0 hvis de ligger på Ja. Og så hvis vi tar den, så det origo. Den koordinater 0, 0, 0. Og så går vi for eksempel videre til den kanten der. Og den da den x-koordinat 1. Nei, jeg går til den, ja. Z-koordinat 1. Og fortsatt x- og y-koordinat 0. Fortsatt jeg inne I tavleplanet, hvor x-koordinaten 0, og på rett over y-aksen, hvor y-koordinaten 0. Så 0, 0, 1. Så kan vi begynne å se på dette her som binære tall. Tresiffra binære tall. Hvis vi skulle telle tresiffra binære tall nå, så ville jo det neste binære tallet vært 0, 1, 0. 0, 1, 0. Det da det y-koordinaten som 0. Nei, som 1. Så den ligger der, for eksempel. Men så var vi jo der, og det går jo ikke noe kant derfra til dit. Så jeg skal skrive dette her I en rekkefølge nå, så jeg får kanter her. Så jeg skal gå videre til en av naboene her. Og jeg skal gå til den, tenker jeg, som har fortsatt x-koordinat 0, y-koordinat 1 og z-koordinat 1. Jeg rett og slett I ferd med å lage en liste opp disse her nodene som en Hamilton-sti her. En Hamilton-sykel. Som det blir hvis jeg avslutter. Og så skal jeg gå videre til en av naboene. Skal vi se om jeg ikke dit. Dit. Nå kan jeg gå ned til 0 igjen 0. Da har jeg tatt alle de fire som ligger I X, Y, Z-planen, nei, så Y, Z-planen I tavleplanen, og så skal jeg hoppe opp til der hvor X-koordinaten 1. Jeg skal hoppe opp dit, som X-koordinat 1, men Z og Y-koordinat 0. Og så opp dit, både x- og z-koordinaten 1, y-koordinaten fortsatt 0. Så skal jeg hoppe dit. Sikker jeg. 1, 1, 0. X lik 1 og y lik 1 og z, nei. Hva på nå? Der, ja. Og så skal jeg inn til sektaksen her. Da x-en lik... Nei, jeg har x-en lik igjen. Jeg skal inn derfra til dit, mot dit da. Det 1, 1, 1. Og ned til den siste der. Med z-koordinaten 0. 1, 1, 0. Så har jeg ramset opp alle det sammen. Det 8 hjørner I en trekant. Nei, I en kube. Og så kunne jeg nå, hvis jeg nå hadde gått tilbake 1, 1, 0 Nei, jeg var ikke feil med å lage en Hamilton-sti Jeg brukte litt feil prinsipp for å lage en Hamilton-sti Men jeg har I hvert fall listet opp alle Men det I hvert fall kanter Men det som I hvert fall, hvis du ser på dette som binære tall Så det en Hamilton-sti, men det var ikke en Hamilton-sykel da måtte jeg tenke litt annerledes det kan dere få tenke litt på selv, for det vel en av oppgavene det kommer ikke direkte men en teknisk måte å se på dette her at det finnes en kant mellom to av disse her tresiffra binære tallene hvis og bare hvis det nøyaktig ett siffer som skifter her skifter siste siffret fra 0 til 1. Her det andre siffer som skifter fra 0 til 1. Her det tredje siffer som skifter fra 1 til 0. Her ble det gærent. Her skulle jeg hatt 1-1. Her ble det gærent. Her kom jeg ut av tellinga. Her ble det rart. Nå skal jeg opp på 1 her. 1-1-0 må jeg ta nå. 0-1-0. Det var da altså YK der. Og så... Jeg skal opp dit. 0-1-1. 0-1-1. Nei, 1. Nei, jeg skal ut, ja. 0-1-0. Ut dit. Da det sett koordinaten som 0. 1-1-0. Så inn dit. Da det... Både xy-koordinaten som 0. Opp dit. Nei, ikke opp. Jo, opp dit. Da det 1. Jeg må opp dit. Da det x og z-koordinaten som 1. Så ender jeg opp der. 1-1-1. Det bare ett siffer som skifter, altså ett binært siffer skifter fra tall til tall i den rekkefølgen jeg skriver det nå, så det i hvert fall en sti. Men det ikke en, det vel en Hamilton-sti, hvis det noe som heter det. Går gjennom alle nodene nøyaktig en gang. Men jeg får ikke avslutte av den. Må gå tilbake. Jeg kommer ikke direkte tilbake dit, så da måtte jeg tenke litt annerledes. Jeg kan ta opp det. Kommer i oppgavene. Men uansett så vil det være sånn at det finnes en kant hvis og bare hvis nøyaktig ett siffer et siffer bytter, skifter. Dette prinsippet kan vi gå ta nedover til dimensjon 2. Da blir det enklere å tegne i hvert fall. Todimensionale kuben. Da har vi både en x- og en y-akse. 1, 1. Og det vi får da rett og slett et kvadrat her. Da får vi 0, 0. Her x lik, ja, jeg skriver ikke på disse her. X lik 1 og y lik 0. Her både x1 og y1. Og her x0 og y1. Så der har vi hyperkuben, dimensjon 2. Det på en måte den todimensionale varianten av en terning, som kvadrat. Går vi ned til h1, endimensionale, så får vi bare... Så dette har h2, h1, endimensionale. Da har vi to noder, det bare ett siffer. Det ene 0, og det andre 1. Forbinder med en kant. Så det liksom bare en akse her. Så det på en måte et intervall på den aksen. Der. Ja. Unnskyld. Ja, jeg tror ikke den går en skru ned, men den går an å lage den litt lenger unna munnen. Ja. Så det kan gå nedover. Men så kan gå oppover i dimensjoner også, men da får vi ikke tegnet lenger. Sånn at da kan vi ta for eksempel H4, firedimensionale kuben. Den kan vi da beskrive med alle fire siffra binære tall. Og det en kant, hvis og bare hvis nøyaktig ett av siffrene skifter. Så for eksempel her, hvis vi nå bytter for eksempel andre siffer her, så finnes det kant. Og så har vi da alle de 16 fire siffra binære tallene. Det 16 kanter på en firedimensional kube. 32 kanter på en femdimensional kube, og så videre. Og kanter der hvor det skifter med ett siffer, ett binært siffer. Ja. Det Det en anvendelse. Det blir ikke det generelt. Altså, fire dimensjoner rett og slett bare... Det bare R4, det. Det Det är ett ordnat kvadrupel. Eller mängden av alla ordnade kvadrupler. Kvadrupler alltså 4, alltså det är 4. R, reella tal. Så mängden av alla möjliga ordnade ordnade listor av 4 reella tal. Och så är hjörnen i hyperkuben då, de som har enor och nullor. Och det hänger samman, visst det är bara ett nöjaktigt ett siffer som skifter. Då har vi beskrivit den fyrdimensionella hyperkuben egentligen. Men det är ju inte fyra dimensioner i det fysiska rummet vi befinner oss, och vi är ju utanför geometrin. Men på samma måte som vi kan lage en tredimensional en tvådimensional tegning av ett tredimensionalt objekt, så kan vi lage en tredimensional tegning av en fyrdimensional hyperkube och så en tvådimensional igen av den. Men jag tror att jag ska börja styra med det nu. Jag finner det säkert på nätet hvis jag är intresserad, och kan vi finna både fyra och säkert både fyra och femdimensionala kuber tegnet ned til 2 dimensioner. Altså vanlig måten å tegne en 4-dimensional kube på er vel også å tegne en kube, litt mindre kube, inni en større kube. Vanlig måten å tegne en 4-dimensionale på er vel sånn. Jeg tar en liten en først. Bare tar det sånn kjapt. En liten kube. Og så en større kube utenpå. Ja, det blir litt mye kryssende linjer her. Og så pluss at disse her nærstående hjørnene, ja, det ble dårlig da tegningen her, da. Det var ikke så lett å tegne. Disse nærstående hjørnene, nærmeste hjørnene, forbindes. Ja, det ble ikke veldig god tegning akkurat, men det er vel den vanlige måten å tegne en 4-dimensional kube på, med en mindre tegning inn i en større. Ja. Det er nok veldig anvendelig. Dette er et system som brukes i en del ordningssammenhenger og sånt. Men du må ikke presse meg for hardt på disse anvendelsene her, for jeg ikke, er jeg litt utenfor hva jeg kan noe særlig om. Men jeg vet i hvert fall, det står i hvert fall der i boka, at jeg bruker i hvert fall, brukes blant annet som system for å koble sammen nettverk, koble sammen datanett for eksempel. Ja. Ja, det er jo enkelt og håndterlig. Altså, det blir vanskelig hvis man begynner å forestille seg 5, 6 og 7 dimensionale kuber, men binære tallene og den der prosedyr, eller den der oppskriften på kanter, den er ganske enkel og håndterlig. Ok, det får være nok om hyperkuben også. Jeg har vel noen oppgaver hvor dere skal finne ut om det er noen Euler-sykler og sånt i hyperkuben også. Så da får man jo tenke litt gjennom hvordan de oppfører seg. Og Euler, det mest interessante her er å finne, de har, alle hyperkubene har unntatt 2 da. 2 blir litt spesiell, fordi at 2 da, der har du ikke noe Euler, nei, noe Hamilton-sykkel. Men den skal jo bare gå... Den skal ikke bruke samme kant 2 ganger. Da går den bare frem og tilbake, og det... Jo, den bruker samme kant. Ja, jo, den gjør kanskje det. Men i hvert fall ikke hvis det bare et punkt. Ja, ok, det er det samme. Men i hvert fall hvis det mer enn 2, så finnes det Euler... Finnes det Hamilton-sykler, og liksom måten å tenke systematisk på hvordan man lager en sånn... Generelt en sånn Euler-sykkel, for det som er litt av poenget... Også med dette her, at det er en type graf hvor det er en grei systematisk måte å lage Hamilton-sykler på, som man har brukt for i en del sammenhenger. Ja, nå rekker vi ikke så veldig mye om trær. Jeg skal nå begynne litt allikevel for å... Det er da en viktig type grafer som vi skal se ganske mye på de 2 neste forelesningene. Og som jeg har tenkt å komme litt I gang med definisjonene I dag, så langt jeg rekker på den tiden som igjen. De kalles jo trær fordi at de kan tegnes på den måten der. Som jeg har lignet på tre da, med en stamme og greiner utover her. Mest vanlige måten I grafteori nok også å tegne de som trær som opp ned. Av og til så snakker vi om en rot I et tre, en slags startpunkt. Selvfølgelig ut fra den tegningen der, så dette ligner på et juletre, med rota der. Så noen ganger så det hensiktsmessig å tenke på, på et tre som at det har et startpunkt, som vi kaller en rot. Andre ganger det ikke. Men det mest vanlig når vi har et tre med rot, så det nok mest vanlig å tegne den veien der I anvendelser av grafteori, med rota oppe. Her begynner det med to greiner allerede ut fra rota. Det vi har her for øvrig et eksempel på et binært tre, hvor det hele tiden en sånn fordobling her. Det har mange anvendelser, og vi skal se på... Ja, jeg tror kanskje, det kommer litt an på tida hva rekker, men kanskje se på en type anvendelse av binære trær. Det mange anvendelser av binære trær. Det har vi kanskje sett I den sammenhengen. Hvilket som helst, men det med rot, det noe vi velger, og hvis det hensiktsmessig eller naturlig, så kaller vi noe en rot, men det jo ikke det. Her jeg tegnet et eksempel på en tre med rot I B, med rota tegnet oppe. Den der parentesen der var en påminnelse til meg selv, hva jeg tenkte å gjøre når jeg kom hit. Der jeg tegnet rota oppe da, men jeg kan velge en hvilken som helst annen node, for eksempel node C da, som bare som et eller annet. Jeg kan ta absolutt hvilken som helst node og velge som rot. For eksempel C. Så kan vi tegne noen på den måten her. Da tegner vi sånn, da tegner vi disse nedover. Da går du en ned til B, nei, en til B og videre til A. Den kunne jo tegne sånn. Og så går det en fra C til D. Og så går det en fra C til E. Så har vi en retegning her, altså en isomorf graf. Man tegner om igjen med C-en opp på toppen. Og så kunne vi kalt denne rota. Det ikke nødvendig å retegne det. Vi kunne bare tegne den sånn som den var, og så bare satt en rød ring rundt den C-en I stedet. Men ikke, det ikke noe prinsipielt, det ikke noen av nodene som skiller seg ut innenfor bare ren grafteori som rot. Hvor kan du finne, gitt det tre fin rota, for eksempel, det en meningsløs oppgave. Alle noder rot I tre. Det vil være et riktig svar da. Men det kan jo være ofte oppgaven og sånt, en prosedyr. Vi standardiserer litt, eller så kan det være noe som naturlig fra anvendelsesområdet, så det ofte noe som naturlig å velge som rot. Formelle definisjonen. Et tre en graf der det finnes nøyaktig en sti mellom hvert par av noder. Først av juletre kan velge hvilken som helst par av noder. Den for eksempel, bare som eksempel, og den. Hvordan finnes det noe sti mellom dem? Ja, det skal jeg klare å finne. Det ikke så vanskelig å finne. Og det bare en måte å gjøre det på. Hvis vi skal ha en enkel, finnes det nøyaktig en, det burde stått enkel. Vi har ikke lov å gå frem og tilbake. Hvis ikke, så kunne vi godt drive godt opp sånn. Utvide denne litt, så hvis ikke så kunne det finnes mange hvis du kunne hadde fått lov å drive og fly frem og tilbake her men vi får ikke lov til det sånn og sånn kommer vi mellom de to og som dere vel kan overbevise dere om hvis dere studerer litt rann figuren så det den eneste måten å komme mellom de to nodene på langs en sti og velger ut to vilkårlige andre, så det også den eneste, så det bare en mulig sti mellom dem. Og det da, så kan det er nesten noe man grubler litt på, at det faktisk dekker det som vi tenker på som trær, hvis vi tenker på det som tegner som denne juletrær. Den til venstre, den ser veldig ut som et tre. Den til høyre ser jo ikke ut som et tre I det hele tatt. Men den også et tre. Det hvilket som helst par av noder her. Fra den til den for eksempel, så det bare en måte å komme derfra. Sånn. Fra den til den. Opp der, 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 der. Så kan dere undersøke selv. Det bare en måte å finne komme fra en node til en annen. Det finnes en. Det finnes en, men ikke fler. Men ikke fler. Det rett og slett definisjonen av tre. Den jo ikke så lett å bruke. Altså, den kan være, det noe heller omvendt, kanskje. At hvis vi vet at noe en tre, så vet vi at da det bare nøyaktig en grad, en sti mellom hvert par av noder. Man tenker seg dette treet her, hvis man skulle tegne ut med den der som rot, for eksempel, hadde hatt en stamme opp der, og så kunne gått en grein opp mot høyre her, med to greiner der, og så, ja. Man kan jo retegne den, bøye og strekke litt på den, så den får ned og se ut som et tre, en busk det der også. Men ikke sånn som man ligger der. Men det finnes andre måter å karakterisere tre på. Tror jeg. Ja, jeg tror jeg kan ta gjennom den nå. Det blir den siste I dag. Det var vel, ja, det en utspennende tre. Det passer egentlig å starte med det neste gang, for da skal vi begynne å bruke dem også. Men vi kan ta den siste her. Det fire ting som ekvivalente. Det betyr at det betyr det samme. Hvis noe oppfyller en av disse her fire påstandene her, en graf oppfyller en av de fire påstandene, så oppfyller den automatisk også de tre andre. Sånn at alle kunne i prinsippet vært brukt som definisjon av trær. Og kanskje noen lærebøker bruker noen andre av disse her som definisjon av trær. Og først jo da selve definisjonen her. At den et tre, sånn som vi definerte på forrige side, at det nøyaktig en sti mellom hvert par av noder. En annen ting at G sammenhengende og asyklisk. Altså det må være sammenhengende. Her, det kan ikke være en sånn graf som kan deles I to adskilte deler. Da kan det ikke være noe trær. Det tre. Det en viktig egenskap som vi skal si litt mer om. Min trær, at de sammenhengende. Og så de asyklisk, det et nytt ord. Så det bør jeg kanskje si. Men altså, det inneholder ingen sykler. Det ikke mulig å gå noen runder her. Kan du bare ta en lurekikk på denne her? Denne her jo definitivt ikke asyklisk. Her finner vi en sykel, for eksempel her. Altså, man klarer å finne noen rundturer inni disse her grafene her. Mange mulige valg å finne rundturer inni her. Det sykler inni grafen. Så et tre noe som ikke har sykler. Så disse her, den grafen her ikke syklisk, da. Den ikke asyklisk, denne her grafen ikke noe tre. Så det og det ofte lettere på en sånn figur, da, å prøve å finne sykler, eller se at det ikke noen sykler. Så ser på denne her, og begynner å lete etter sykler, så tror jeg det lettere å finne fort ut at det ikke finnes noen mulige rundturer inn der. Tror jeg det lettere å se, enn å se at det finnes sti mellom alle bare der. Og så her jo sammenhengende viktig, men her refererer vi ikke til at den sammenhengende, men sier at den har nøyaktig n minus 1 kanter. N antall noder, antall grafer I et tre alltid 1 minus antall noder. Nei, n, nå er det omvendt, antall noder minus 1. Her for eksempel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kanter, noder. Da bør det være 7 kanter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7. Så kan dere sjekke selv og telle at det ble riktig. At det 8 kanter, 8 noder og 7 kanter I den. Den andre her, den orker jeg ikke å telle, men dere kan telle selv hvis dere vil. Det vil alltid være sånn, og ikke bare det sånn, men hvis det sånn at antall kanter en minus antall noder minus 1, og det heller ikke noen sykler inn, så det automatiske tre. Bieffekt av det. Hvis det et tre, så den sammenhengende. Så hvis den asyklisk skal ha en minus en kanter, så den sammenhengende. Så der vi finner en undergraf som asyklisk har en minus en kanter, så grafen sammenhengende. Det skal vi faktisk bruke som en metode til å finne, avgjøre om en graf sammenhengende. Så si litt om det I hvert fall. Eller hvis vi vet at den sammenhengende, da det veldig enkelt. På sånne enkle figurer så ser vi jo med et blikk at den sammenhengende, og at den har nøyaktig en minus en kanter. Det kanskje den letteste måten på sånne grafer som vi har rimelig godt visuell oversikt over. Så ser vi kanskje på dem, på figuren, at de sammenhengende, og så kan vi telle kanter og noder, og så finne ut at antall kanter en minus antall noder minus en. Da er det tre. Jeg skal ikke bevise dette her, bare referere til det som jeg... Nei, ikke hit jeg skulle. Referere til... Burde jeg egentlig ha gjort tidligere. Til dette her... Jeg håper den ligger her. Hva meningen skulle ligge her I hvert fall. Det kompendiet der, Hans Engnes hadde for mange år siden, hadde en, skal vi si, forløper til dette kurset, da, så det var det litt, en del annerledes, men mye mer innlagt som vanlig tradisjonell matematikk med funksjoner og sånt. Men han hadde I hvert fall det kurset tidligere, og da lagde han, hadde ikke noe læreboka, den jo, nei, den der, vi bruker den, litt stor og uhensiktsmessig, så han lagde et eget kompendium om det, de delene av pensum som ikke var med i sånn vanlig klassisk mattebok. Den synes jeg ganske god. Den noe mer teoretisk lagt opp enn det jeg legger opp til. Men der står det, altså hvis dere savner en bevis og sånt for en del ting som jeg ikke tar med, så finner dere finner mye interessant der. Den på norsk og relativt lettlest. Det både mengder og grafer. Det ikke alt, det litt annerledes pensum nå, men mye her finnes I dette. Så jeg vil anbefale det kompendiet. Ja, det litt sånn. Hvordan sånn, nå skal jeg ta litt tid før vi kommer ned til grafene her. Ja, men det også grafer. Og diverse figurer og... Ja, det står mye bra I det. Det litt... Litt kjappere og kortere å lese enn å lese hele læreboka, hvis dere trenger litt, hvis dere har bruk for litt mer utfyllende stoff enn det som bare jeg kom med fra på forelesningene. Så, da gir vi oss der for I dag.